славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Православний календар.
Сьогодні Свята Православна Церква урочисто прославляє преподобного Єфимія Великого, що жив у V столітті, двох київських преподобних – Єфимія Мовчальника та Лаврентія Затворника – печерських, що в дальніх печерах спочивають. А також відзначаємо пам'ять святих мучеників – Інни, Пінни та Римми. Жили ці сповідники віри Христової у першому сторіччі і були слов'янами з Малої Скіфії. Коли апостол Андрій Первозваний, прийшовши на слов'янську землю, сповіщав її народам про істинного Господа, Ісуса Христа, святі Інна, Пінна та Римма всією душею увірували у Спасителя. Вони стали учнями апостола та самовіддано служили йому у справі проповіді Слова Божого на рідній землі. Пізніше, вже своїми власними апостольськими трудами, вони багатьох варварів навернули до христової віри та охрестили. Князь варварів, розлютившись за це на них, примушував сповідників вклонитися поганським ідолам. Коли ж три христових воїни залишилися непохитними в своїй надії на Бога, князь звелів придумати для них люту смерть. У вкритий кригою Дунай були вбиті дерев'яні стовпи, до яких прив'язали святих мучеників. Мужньо витерпівши лютий мороз та натиск криги, страждальці віддали свою душу Богу, якого проповідували до останніх хвилин свого життя. І так сталося, що чоловічі імена Інна, Пінна та Рима на Русі почали вважатися як жіночі.
У ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Улюблені браття і сестри, я поздоровляю усіх вас з Воскресним днем, а причасників найперше вітаю усіх з прийняттям святих Христових тайн. Сьогодні ми згадуємо праведного Закхея. Людина, яка в міру своєї діяльності, виконуючи певні посадові обов'язки, не тільки працювала на державу, а інколи перевищувала свої повноваження. І усвідомлювала це. Але сьогоднішнє євангельське читання приводить нам приклад великого переосмислення життя самої людини, її кроків і її покаяння. В чому вся суть? Звичайно, ми можемо сказати, що всі грішимо, і це правда. Але в чому полягає суть великого покаяння, про яке ми сьогодні чуємо у праведного Закхея? Будучи наділений владою, він усвідомлює, що настане мить і предстане перед Богом. І там захищати не буде кому. Не буде друзів, які є у владі. Тому що перед лицем правди ти стоїш один на один. І це торкнулося його серця. Оця правда життя і істина, яку визнаючи, не визнаючи, вона існує. Він розумів, що закінчиться цей шлях. Шлях земний, шлях, де є друзі, шлях, де є знайомі, де можна безнаказано робити ті чи інші вчинки, бо там прикриють, там виручать, там не побачать. Але коли проходив Господь, усвідомлення себе частиною вічності, будучи укоряємі своєю совістю, а совість завжди нас торкається, коли ми несправедливо поступаємо. І ось торкнулася його совість. І він хоч захотів побачити Ісуса Христа. Не просто побачити, наблизитись до Нього. І тому зробив те, що вважав за необхідне, маючи малий зріст, виліз на дерево, щоб хоча б побачити. Здаля. Не мов би за щита. І ось побачивши Ісуса Христа, зміни відбулися в його серці. Зміни в його свідомості. Він сам по своїй суті змінився. І цю зміну відчув Ісус Христос. І звернувся до нього: я сьогодні буду в тебе в домі, злізай. Яка реакція Захея? Половину добра віддам. Якщо кого образив, поверну в четверо. Практично роздав все, що збирав на протязі свого життя. Практично все роздав. По своїй суті сказаного ми можемо розуміти, що це так. Не рахуючи його статків. І Господь нагородив його. Сьогодні прийшло спасіння дому цьому. Скажіть, хто так сьогодні може зробити? Важко знайти. Важко знайти цих людей. Важко тих, хто в великих домах. Важко тих, хто щитами і уніформою прикривається. Важко знайти. Але це їхні проблеми. Це їхні питання. А що для нас, віруючих, це означає? Давайте буде відповідати кожен сам за себе. Господь до всіх гукає і не буде запитувати, чому твій сусід не змінився. А буде запитувати, чому ти не змінився. Ти ж був на смоковниці, побачив Ісуса Христа. Чому не змінився? Чому не став кращим? Чому не розкаявся в тому, що ти зробив? Чому ти не забажав прийняти в серце своє Ісуса Христа, щоб отримати благословення? Адже ти бачив Його. Адже ти споглядав на Нього. А можливо, і розмовляв з Ним. Чому не змінився? Ось це питання звучить для нас. Чи змінилися ми, побачивши присутність Божу в нашому житті? Чи стали ми кращими з бажанням очиститися від гріха? З бажаннями очиститися. Ось це повинно сьогодні бути в нашому розумі і на нашому серці. Міняємось ми кожен день чи ні? Стає в нашому житті щось краще? Чи стає в нашому житті щось інше, яке приносить нашій душі і нашому розуму приємність і задоволення? Від того, що змінився я, змінилася я. я інший і хочу бути іншим. Неважливо, яким ти був вчора. Важливо, яким ти є сьогодні. І найголовніше, який ти хочеш бути завтра. Який завтра ти хочеш бути? Змінений чи такий же? Ти міняєшся чи ні? А мінятися треба постійно. І меж цієї нашої зміни і досконалості немає. Бо істина на виріст. Чим вище піднімаєшся до істини, тим більше ростеш. Піднімаєшся і ростеш, поки не поєднаєшся з Богом. А це важкий, складний і довготривалий шлях. І рости треба постійно. Не роздумуючи, що я потім цим займуся. Я завтра, з першого числа, і ще якісь умовності придумуючи. Мінятися треба сьогодні. Цю ж мить, в яку ти стоїш. Бо невідомо, чи наступить завтрашній день для тебе. І чи зможеш ти це змінити, що хочеш змінити в своєму житті на краще, на інше. Можна обіжатися все життя. І вважати, що ближній твій неправий. А потім прийняти іншу точку зору. Ну, напевно, краще примиритися. Але крок зробити буває неможливо. Бо буває дуже часто пізно. Не встиг. Як часто ми це скорбимо по відношенню до своїх батьків. Завжди встигнемо їх провідати. Встигнемо поспілкуватися. І настає мить, вони померли. Приходиш і скорбиш. Нема. Хочеться поспілкуватися, а вже нема з ким. Це з найріднішими, найближчими. В тому числі з людьми, з якими ти живеш поряд. На роботу ходив, всі живі, здорові. А потім приходять і кажуть, нема одного. Тому примирення, покаяння, зміна, все повинно відбуватися сьогодні. Те, що ти можеш зробити сьогодні, не відкладай це на завтра. В Євангелії є вислів. Нехай не зайде сонце в гніві твоєму. Тобто ти повинен примиритися і змінитися вже до заходу сонця. Не розмірковуючи, я це зроблю завтра. Ні, сьогодні. Цю ж мить я повинен стати кращим. Ось що вчить нас сьогоднішнє євангельське читання. Замислитися і змінитися. І не роздумувати над тим, що великі стіни, багатство, яке ти маєш, воно є ніщо, ні перед людьми, ні перед Богом. Важливо стан твоєї душі. Який він? Сам себе про це запитай. Спокійно спиш чи неспокійно? Спокійно обідаєш чи неспокійно? Ось якщо ти спокійно обідаєш і спокійно спиш, совість тебе мучить, значить ти на правильному шляху. Ідеш правильною дорогою і далі йди і зростай. Тому я бажаю вам, щоб ви смачно обідали і спокійно спали всі. Незважаючи на те, що ви маєте і скільки ви маєте. І щоб совість ваша не облічала вас. Ввечері міг примиритися, а не примирився. Міг сказати добре слово, а не сказав. Тому хай і совість наша буде в згоді з нами. Хай сон наш буде крепкий. Щоб нічого нас не глодило на ніч. І ніякі кошмари ночі не снилися. Тому ангела-хоронителя, щирого вам покаяння, зміни на краще кожен день і кожну мить. Я закликаю на всіх вас Боже благословення, яке прийміть і цьому радійте. Слава Ісусу Христу!
Православний календар.
Історія християнської церкви. Монофелітство та преподобний Максим Сповідник.
У 6-7 століттях христологічні суперечки розгорілися із новою силою. Тепер вони стосувалися монофелітства. Монос-телемос з грецької перекладається як «одна воля». Монофеліти хоч і визнавали в Ісусові дві природи – божественну і людську, але об'єднували їх однією божественною волею. Для того, щоб краще розібратися у сутності цих дебатів, треба врахувати геополітичну ситуацію того часу. Персія на початку 7 століття заявила про себе як світова держава з претензією на релігійну і військову зверхність. У 614 році перси захопили Єрусалим, взявши у полон православного патріарха і оволодівши древом Хреста Господнього. У 615-му вони вторглися до Єгипту, у 617-му зайняли Халкідон, опинившись у безпосередній близькості від Константинополя. Візантійський імператор Іраклій, залишивши патріарху Сергію обороняти Константинополь, виступив проти персів з території Вірменії, таким чином знесилив і розпорошив їхні війська. У 628 році Візантія перемагає персів. А на Синаї тим часом у арабських землях поступово формувалася нова релігія – магометанство, яка кликала правовірних до завоювання святих єрусалимських місць. Про це проголошував пророк Магомет, який у своїх знесеннях на небо зі скелі у Єрусалимі спілкувався з Ісусом, Мойсеєм, Авраамом та самим Аллахом. Під проводом халіфа Омара у 636 році араби входять до Єрусалима, і тут відбувається парадоксальна річ. Єрусалимський патріарх Софроній визнає владу халіфа і не заперечує, щоб на місці зруйнованого храму Соломона була збудована мечеть, яку мусульмани пізніше назвали Куббат ас-Сахра – купол скелі. На знак вдячності за співробітництво халіф Умар віддає під оруду Софронію усі християнські храми і монастирі. Причина такого вчинку патріарха Софронія полягала у тому, що імператор Іраклій, прагнучи об'єднати Візантію перед військовою загрозою, не міг змиритися з відторгненням від церкви, як державної інституції, монофізитів у Єгипті, Сирії та Вірменії, які попри рішення Халкідонського собору 451 року продовжували вірити в одну божественну природу Христа. І разом із константинопольським патріархом Сергієм він вдався до створення єресі монофелітства, яка була видозміною монофізитства, бо стверджували лише одну волю Христа. Таке тлумачення влаштовувало монофізитів, і сиро-яковіцька, коптська і вірменська церкви повернулися в систему державної релігії Візантії. Однак таке тлумачення, на думку патріарха Софронія, було цілком неправильним. І він оголошує соборне послання синодику, висловлюючи свою незгоду з ученням про одну волю, доводячи прояв двох воль у Христа. Софроній стверджував, що в Синові Божому людська природа і божественна діють невимушено, і що лише з цих дій ми пізнаємо відмінність його сутностей. А наявність однієї волі позбавляє цю відмінність всілякого змісту. Софроній був хоробрим чоловіком і готовий був самотужки відстоювати цю істину до кінця. Та раптом, цілком несподівано, трапився йому в Олександрії єгипетський однодумець, монах і блискучий оратор Максим Сповідник. Про святого Максима Сповідника, одного з найвидатніших отців церкви 7 століття, відомо небагато. Він народився близько 580 року у Константинополі і походив з високопоставленої родини, яка, за свідченням християнських істориків, була ріднею самому імператору Іраклію I. В юності він отримав ґрунтовну освіту, фундаментально вивчив християнське богослів'я і античну філософію. У молоді роки Максим служив при імператорській канцелярії, був першим секретарем імператора Іраклія, а потім входив до складу його радників. Вже у зрілому віці, коли йому минуло 30 літ, він усамітнився в Хризопольській обителі поблизу Халкідона, яка була славна у Візантії своєю богословською школою. Любомудрі здобутки Максима були такими винятковими, що стали відомі не лише у Константинопольській патріархії, а й за її межами. Особливо вражало людей красномовство Максима і його полум'яний талант диспутанта. За рік подвижництва у монастирі проти власної волі він був обраний ігуменом. Хоч при цім святий Максим так і не прийняв священицького сану, воліючи усе життя залишатися тільки монахом. У 632 році він полишає монастир і рушає до Олександрії, де бере участь у суперечці з монофелітами, знайомиться з Софронієм і стає його другом. Спільно із Софронієм вони перемагають у дебатах з олександрійськими монофелітами. Святий Максим вважає своїм обов'язком спростовувати монофелітське вчення, тому простує до Карфагену, а за тим у Європу із проповідями і закликами до православної віри, за якою у Христа є дві сутності і дві волі, причим його людська воля підкоряється його волі божественній і не входить з нею у суперечність. У 649 році його ім'я зазначене серед учасників Латеранського собору, на якому він є референтом папи римського Мартина, котрий так само виступив проти монофелітства. За наказом імператора Константа II, наступника Іраклія, Мартин був заарештований і засланий до Херсонесу, де й помер. Преподобного Максима теж ув'язнили і допитували окремо від папи. Текст допиту дійшов до нас у житті святого Максима, діяння святого Максима з перших вуст, написане його учнем і братом, богословом Анастасієм Апокрисіарієм. Проти Максима було висунуто ті ж самі, що й проти папи Мартина, звинувачення як богословські, так і політичні. Буцім їхня діяльність спрямована не на теологічну суперечку, а на розвал держави. Коли ж йому закинули, що він, простий чернець, повстає проти думки п'яти патріархів, що на той час прийняли впроваджувано державою монофелітство, Максим відповів:
«І хоч би ангел з небес проповідував єресь, а я все одно буду відстоювати істину».
Відповідаючи на запитання, чи він погодиться із типосом, взірцем християнської віри, який був виданий за наказом імператора Константа у 648 році, і в якому взагалі заборонялося говорити як про одну, так і про дві волі Христа, преподобний Максим сказав:
«Я думаю не про єднання чи роз'єднання римлян і греків, а про те, щоб мені не відступити від правої віри. І не справа царів, а справа священників досліджувати і визначати спасительні догмати католічної церкви».
Максима заслали до Фракії, звідки він продовжував писати трактати проти монофелітства, використовуючи духовні здобутки видатних отців-пустельників та мистецтво дохристиянської діалектики. Його твори про цілі встановлення царської влади, питання та здивування мали велику популярність серед освічених християн як Сходу, так і Заходу Римської імперії і тим самим розхитували, послаблювали державну політику щодо церкви. У 662 році його привезли назад до Константинополя і виголосили анафему. Спільно із Максимом Сповідником анафему оголосили і папі Мартину, і патріарху Софронію. Потім знову взялися допитувати, піддаючи жорстоким тортурам. Для того, щоб Максим Сповідник не писав свої трактати і не ораторствував, йому відрізали праву руку і вирвали язик. Потім преподобний був знову вигнаний у засланні. Цього разу його відправили до Колхіди, де він змучений і хворий упокоївся 13 серпня 662 року, не дочекавшись 6-го Вселенського собору 680-681 років, на якому було засуджено єресь монофелітів. Собор у складі 170 єпископів затвердив догмат про те, що Ісус Христос як істинний Бог і істинна людина має дві волі – людську і божественну, але його людська воля не суперечить, а підкоряється божественній. Поховали Максима Сповідника у церкві у місті Цагері на півночі Грузії. За переданням, над могилою святого Максима вночі самі собою запалювалися три явлених світильники, а вдень відбувалися дива і зцілювалися усі, хто приходив вклонитися прахові преподобного. Пізніше частину мощів святого було перевезено на Афон до монастиря святого Павла, а церква, де був похований Максим Сповідник, стала основою монастиря його імені. У 2010 році у цьому монастирі під час археологічних розкопок під вівтарними мостинами кафедральної церкви знайдено череп із зображенням Христа. Французькі і грузинські антропологи стверджують, що це мощі преподобного Максима. Святий Максим Сповідник шанується у православній і католицькій церквах. Дні пам'яті – 13 серпня та 21 січня.
Монофелітство та преподобний Максим Сповідник. Українське радіо.
Православний календар.
Історія християнської церкви. Преподобний Максим Грек.
У 1505 році помирає московський цар Іван III Васильович, і на престол сідає його син Василь III Іванович. Матір'ю царя Василя була племінниця останнього імператора Візантії Костянтина XI Софія Палеолог. Московський цар, вихований матір'ю у великій пошані до грецької культури, справою державної ваги вважав переклад безцінних книг, які Софія Палеолог привезла з собою з завойованого турками Константинополя. Ці скарби духовності, що увібрали в себе мудрість віків, німоцтвували у великих скринях у княжій бібліотеці, так званій «Ліберії». Багато товмачів бралося перекладати їх, але усі переклади і тлумачення виходили недосконалими, і поступово з плином років про ці книги стали говорити, що вони особливі, що в них прихована таємниця. У 1515 році за наказом Василя III було відправлене посольство на святу гору Афон. Московський цар слав подарунки і запрошував до себе умілих, знаючих давні мови кількох перекладачів. Афонські старці вдовольнили прохання царя, але не цілком. Грецьке православ'я у поневоленій турками Візантії ледь животіло, і майстерні тлумачі на той час були рідкістю. Але зважаючи на прохання сина Софії Палеолог, яку на Афоні вважали своєю, бо й у Москві вона веліла називати себе царівною Царгородською, великою княгиною Московською, афонські монахи все ж таки відправили до московського князівства достойного тлумача. Ним був відомий на той час письменник, богослов і монах Михайло Триволіс, відомий в московському князівстві під іменем Максим Грек. Одним з його вчителів був несамовитий монах, блискучий оратор, який прилюдно викривав римських пап, флорентієць Джероламо Савонарола. Обурений пожадливістю і блудом римського папи Олександра VI Борджія, Савонарола безстрашно заявляв:
«Церква-блудниця перед усім світом оголила свою потворність, так що сморід здійнявся до небес!»
Михайло Триволіс прийняв постриг у монастирі Сан-Марко, ігуменом якого був Савонарола, і став активним помічником несамовитого флорентійця у його боротьбі з папством і розпустою італійського суспільства. Після страти Савонароли у 1498 році Триволіс деякий час ще служив у домініканському монастирі, але, бачачи хиби католицького кліру, повернувся до Греції на Афон. Там прийняв православне хрещення і постриг у Ватопедському монастирі під іменем Максим. До Москви Максим прибув у 1518 році і відразу отримав нове прізвисько – Грек. Його ласкаво прийняли, оселили у чудовому монастирі на території Кремля і дали достойне утримування. З життя преподобного відомо, що під час показу царем Василем III його бібліотеки Максим Грек вигукнув:
«Царю, вся Греція не має нині такого багатства, та й Італія так само, бо там латинський фанатизм перетворив на попіл багато творів наших богословів, що були врятовані моїми одноплемінниками від варварів магометанських».
Цар Василь III був надзвичайно задоволений такою оцінкою, і, перекладаючи ці книги на церковнослав'янську, Максим Грек повертає втрачену духовність не лише православним московитам, а й усій православній цивілізації. Однією з перших була перекладена ним тлумач на псалтир. А у 1519-му Максим зробив повний опис бібліотеки московських царів, у тім числі і книг, привезених Софією Палеолог. Переклад і опис був схвалений Василем III і митрополитом московським Варлаамом. Скінчивши роботу, Максим відразу став проситися назад на Афон.
«Скажу своїм одноплемінникам, що світ має царя християнського, сильного і великого, котрий, якщо це буде до вподоби Всевишньому, зможе звільнити нас від тиранства невірних».
Втім, цар попросив Грека іще залишитися і перекласти кілька книг. За іншою версією, істинну причину відмови царя Максиму Греку повідав Іван Беклемішев Берсень, відомий московський дипломат, який на момент приїзду преподобного до Москви перебував в опалі і царській немилості.
«Не втекти тобі від нас. Є думка, що ти чоловік розумний. Якщо вже сюди прийшов, то вивідав багацько вже наших секретів і можеш розповісти усе там, в інших країнах.
Простіше кажучи, духовна і світська влада побоювалася витоку інформації про московський лад турецькому султану. Окрім того, книги, привезені Софією Палеолог, вочевидь були настільки цінними, що могли скласти інтерес для багатьох державних правителів того часу. Володіння такими книжковими цінностями, а сказання про преподобного Максима Грека стверджує, що московський цар володів святими грецькими книгами, у той час прирівнювалося ледве чи не до володіння великими територіями і давало московському царю монополію на владу духовну у християнському світі. Зрештою, саме переклад тлумачної псалтирії і тлумачного апостола Максимом Греком і їхні розбіжності з тими перекладами, які були зроблені до грецького тлумача, заклали основу розколу російської церкви під час церковних реформ патріарха Никона у 1650-60 роках. Іншою причиною було те, що Максим Грек став свідком неподобств, які творилися з наказу царя у Московському князівстві. Преподобний активно підтримав партію так званих некористолюбців серед російського духовенства, що впродовж десятків років виступала проти володіння майном монастирів, проти пільг у обкладанні податком церковників. І за прикладом свого вчителя Савонаролі він почав протестувати проти жорстоких порядків, що існували у Московії, про що свідчать твори преподобного, які збереглися до наших днів. Це і слово пространно і злагающе з жалостію нестроєння і безчиння царей і властей последнього життя, і послання к православним правителям об управлінні і о том, щоб вони судили богоугодно і в місті чоловіколюбиво, і багато інших. Про цю його практично дисидентську діяльність говорить багато відомих істориків. Наприклад, побратим Тараса Шевченка Микола Костомаров чи російський історик Микола Карамзін, який писав:
«Люблячи заступатися за гнаних, Максим Грек таємно приймав їх у себе в келії і поділяв їхні слова, що ображали царя і митрополита».
Зрозуміло, що така діяльність мудрого і свободолюбивого грека, який серед іншого піддавав сумніву спосіб постання автокефалії Московської церкви, не могла залишитися безкарною. З мовчазної згоди Василя III у 1529 році Максим Грек був кинутий у темницю Волоколамського монастиря, де піддавався тортурам і мукам впродовж 6 років. За указом суду йому ставили за обов'язок нікого не вчити, нічого не писати і не творити, не надсилати і не одержувати послань. По суті, Максиму Греку заборонили все те, заради чого його було запрошено до Москви. У 1531 році, реагуючи на стурбованість долею преподобного усього православного світу, у Москві було скликано собор, який не тільки підтвердив всі інші його провини, а й висунув нові звинувачення. Його обвинуватили у державній зраді і зв'язках з турецьким послом Скіндером, і таким чином зробили зі знавця давніх мов турецького агента. Максимові Греку загрожувала страта, яка була замінена довічним ув'язненням у Тверському Успенському отроч-монастирі. Там у камері сам один він провів понад 20 років. І, напевне, щоб не збожеволіти, Максим склав молитву, яку читав щодень. Він видряпав її на камені, і таким чином вона дійшла до нащадків.
«Не тужи, не печалься і не сумуй, люб'язна душе, про те, що страждаєш без правди від рук тих, від кого належало тобі прийняти всі блага, оскільки ти живилася їхньою духовною трапезою, сповненою Святого Духа, тобто тлумаченням богонатхненних піснеспівів Давидових, котрі я переклав з грецької на російську мову, а тому дякуй своєму владиці і прославляй його, що сподобив тебе в нинішньому житті тимчасовими скорботами заплатити з надлишком увесь борг».
Високоосвічений енциклопедист Максим Грек здійснив великий вплив на розвиток культури Московії, її книжників, як на сучасників, так і на наступні покоління. Відтак Максим був оголошений преподобним, з'явилися сказання про Максима Грека. Твори Максима Грека широко поширювалися не тільки у московській державі, а й в Русі-Україні, де особливо популярними були перекладені тогочасною українською мовою праці, надруковані у полемічній «Книзі про віру». Згідно з літописами, у 1551 році за розпорядженням царя Івана Грозного з Максима Грека зняли опалу і дозволили йому проживати у Троїце-Сергієвому монастирі, де він і спочив 21 січня 1556 року. Останні сказані перед смертю ним слова були
такі?
Бачу царицю небесну і мій святий Афон.
Преподобний Максим Грек.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.